drumul spre casă.
Medicul a spus că am, după 2-3 luni de zile, vede o ameliorare a stării în care este, dar o vindecare totală nu vede să aibă niciodată. Dar Dumnezeu a făcut cu totul altceva. În timp de o săptămână, după o săptămână, Abel a putut să umble pe picioarele lui. Și bisericile și frații care au aflat, ne-am rugat mult Domnului și eu am stat internată cu toți 3 copiii. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunile, într-adevăr, și paralizia a dispărut total.
Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Bun găsit, iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan și mă bucur să vă reîntâlnesc în emisiunea Drumul spre Casă, cu convingerea că Dumnezeu aduce uneori boala sau încercarea în viața omului din motivul pe care l-a enunțat chiar Mântuitorul. Invitata de astăzi se numește Ana Cost, locuiește în localitatea Bunești, județul Cluj, și aș putea spune că este o mamă eroină la cei 10 copii pe care i-a primit în dar de la Dumnezeu. Pe drumul spre patria cerească, dânsa a trecut prin multe încercări, prin care s-au arătat evident lucrările lui Dumnezeu, mâna lui aducând izbăvire, vindecare, eliberare. Câteva dintre acestea ni le va povesti chiar dânsa în ediția de față.
Am avut o bucurie deosebită în copilăria mea pentru că am avut părinți credincioși. Ei, de mici, ne-au arătat calea lui Dumnezeu. În fiecare zi ne rugam împreună cu tăticul și cu mămica, care au fost niște oameni deosebiți, care ne-au îndreptat și ne-au îndrumat în fiecare zi spre rugăciune și ne-au făcut de cunoscut calea lui Dumnezeu. În fiecare zi tăticul ne citea, mai ales în perioada până nu am mers la liceu, au fost în fiecare dimineață alături de noi în rugăciunile lor.
Erați o familie mare? Iertați-mă.
Da, am încă 8 frați, adică unul a plecat la Domnul deja, suntem 8 în viață. Împreună ne-am rugat Domnului, câți am fost, întotdeauna ne rugam Domnului cel puțin de 3 ori pe zi, cu toată familia. Cea mai mare motivație pentru care mergeam înaintea Domnului erau rugăciunile pentru toți frații mei. Pentru că nu toți au mers pe calea Domnului, de aceea a fost un motiv foarte întemeiat pentru a-L căuta pe Dumnezeu și a ne închina Domnului pentru ei.
Și de mic ați fost alături de mama și tata în această cauză importantă.
Da, îndeosebi lucrarea pe care le-o dăduse Dumnezeu, darurile pe care le-au avut, m-au determinat ca să-L caut și eu mai mult pe Dumnezeu. Tatăl meu era un slujitor adevărat înaintea lui Dumnezeu. El îl căuta pe Dumnezeu în mod deosebit și avea revelații cu Dumnezeu, visuri de noapte, vedenii. Și am văzut unele minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în casa noastră. Un lucru pe care mi-l amintesc este vindecarea mamei mele. Mama mea a fost paralizată și după ospitalizare de mai mult timp s-a reîntors în familie tot paralizată. Eu, după ce m-am întors acasă, într-o zi m-am întâlnit-o singură în casă și am rămas dezamăgită pentru că era cu nepoței mei, copiii fratelui meu, Elisei, și am zis: bine, mamă, și acum când ești bolnavă trebuie să rămâi tot singură cu copilașii și să-i supraveghezi dumneata. Dintr-o dată mama s-a ridicat plină de veselie și o bătut din palme și a spus: slavă Domnului, dragul mami, că Domnul Iisus m-a vindecat.
Pur și simplu, dintr-o dată.
Nu. A fost o miercuri seara în care frații din biserică s-au adunat la rugăciune și s-au rugat în mod deosebit pentru vindecarea dânsei. Și în timpul rugăciunii mi-a spus mama cum a simțit o cercetare deosebită și s-a ridicat din pat și a dat slavă lui Dumnezeu că a simțit că este vindecată. Și de atunci n-am mai avut niciun semn de paralizie. A vindecat-o Dumnezeu la rugăciunea aceea.
Dumnezeu este îndurător și, așa cum spune și psalmistul, bunătatea Domnului umple pământul și ea prețuiește mai mult decât viața. Și e minunat când, ca și copiii lui Dumnezeu, vedem lucrările Lui și simțim bunătatea Lui. El se atinge de noi și de nevoile noastre. Mama de acum putea să slujească mai departe în familie. Erați totuși o familie mare.
Da, în mod deosebit a mijlocit pentru noi. Ne-a îngrijit cât a putut, ne-a arătat calea lui Dumnezeu, dar a fost o mamă deosebită. Uh-huh. A fost și un vas de lucru, a fost o prorociță în zona dejului. A fost foarte cunoscută și bucătăreasă, într-adevăr, la nunți, la înmormântări, a participat la mult. La
cum se numea?
Bora Ana. Tatăl meu era Aghir. Părinții mei, din când în când, mă duceau cu ei la biserică și în alte localități. Și îmi amintesc de o zi de duminică unde a fost în care a fost un botez în dej. Mergând împreună cu o soră de-a noastră din Cășei, de fapt din Cășei sunt, acolo ea mi-a spus că așteaptă și ziua în care să o chem și eu la botez.
La botezul dumneavoastră.
La botezul meu. Dar am rămas surprinsă și am zis că nu o să fie de grabă, pentru că am avut două surori care au încheiat legământ cu Domnul și au căzut de la credință. Și am zis că nu am de gând să fac ca și ele. Mă gândeam că s-ar putea să fac și eu la fel și decât să eșuiesc în ceea ce fac, mai bine mai aștept. Așa că m-am gândit să amân până la maturitate. Dar din momentul acela Dumnezeu m-a cercetat în mod deosebit și aveam o mustrare de conștiință. Cum am putut eu să spun așa ceva, că nu o să închei legământ cu Domnul până nu știu când? Și din potrivă a ars Dumnezeu o flacără în mine care mă îndemna ca să fac legământul cu Dumnezeu. Și eram la școală în dej și am mers la o rugăciune unde Domnul mi-a vorbit în mod deosebit și m-a îndemnat ca să închei legământ cu Domnul. Și nu cred că a durat o jumătate de an în care la vârsta de 15 ani și jumătate am încheiat legământ cu Domnul în localitatea Chiuiești. Noi de oameni nu ne-am rușinat. Eram obligați, mai ales la liceu, să facem ateism științific și acolo trebuia să avem unele conversații cu profesorii în care ne confruntam ceea ce știam noi și credeam noi din cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne spuneau ei că ar fi realitate. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și citind cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu ne-a ajutat de am arătat ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu cu privire la creațiune, cu privire la lucrurile care sunt de la Dumnezeu și ceea ce pe ei au surprins, pentru că la vârsta noastră, la clasa 9-a, 10-a, cunoșteam destul de bine cuvântul lui Dumnezeu și eram aproape de Dumnezeu.
Vă aduceți aminte vreun dialog de felul acesta?
Da, profesorul de ateism științific într-o zi ne întrebase pe numai noi creștinii, eram adunați la oaltă, ne întrebase despre ce credem noi, că a fost prima dată oul sau găina. Și bineînțeles că i-am arătat din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a creat animalele și a râs de noi, bineînțeles, dar noi am, împreună cu unul dintre colegii baptiști care aveam din dej, i-am arătat biblic ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu și când ne-a spus despre evoluționism și noi la fel i-am dat replică și mai ales eu susțineam, domnule profesor sau tovarășe, ca să credem că a evoluat omul, noi trebuie să vedem și în zilele noastre o evoluție ca să putem crede ceea ce ne spuneți. Dacă ar crește solzi pe o găină sau invers, pene pe un pește sau să ne arătați cât de cât ceva ce se întâmplă în zilele noastre. Am crede așa, dar dacă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a creat totul, așa cum este, a creat păsările, a creat animalele, atunci noi credem așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu. S-a dat bătun până la urmă domnul tovarășul profesor, dar i-a plăcut conversațiile cu noi pentru că a spus că suntem doar câțiva elevi cu care poate să țină o asemenea conversație. După ce Dumnezeu mi-a dăruit un soț credincios, în familia noastră s-au petrecut mai multe evenimente, am trecut prin unele încercări, dar în fiecare încercare am simțit prezența lui Dumnezeu. De exemplu, după ce am avut primul copil, Penny cu Cost, am sesizat că avea probleme de sănătate. Sub limbuca lui a crescut o ranulă care din ce în ce era mai mare și îl împiedica să îl alăptez în mod normal și am mers la medic. Medicul mi-a spus că are nevoie de o intervenție chirurgicală la chirurgia infantilă din Cluj, dar numai după vârsta de 6 luni. La vârsta de 4 luni am mers în familie, fosta familie, în casa părintească, unde ne-am rugat în mod deosebit pentru această situație. Tăticul meu a avut o vedenie, se făcea că era pregătită o foarfecă. Iar prin mămică am avut un scurt cuvânt din partea Domnului, că Domnul va lucra în mod deosebit în scurtă vreme și mulți vor vedea lucrul acesta și se vor minuna. Eram îngrijorată de vedenia care o avuse tata, văzând foarfeca, ne-am gândit numai la lucruri rele, că s-ar putea foarfeca să întrerupă viața unuia sau ne puneam semne de întrebare ce o să se întâmple în continuare. Dar nu a trecut mai mult de 2 săptămâni în care stăteam în noua familie împreună cu soacra și schimbând băiețelul, am observat că această ranulă dispăruse. Mm-hmm. Nu venea să cred și cu lacrimile în ochi am vorbit singură și am zis, Doamne, nu mai văd eu bine, ce se întâmplă? Dar știam că doar ranula aia era acolo și creștea, era destul de mare, destul de vizibilă. Și în momentul în care m-am asigurat că într-adevăr așa s-a întâmplat și a fost vindecat copilul, am strigat-o pe mama soacră și am zis, mamă, știți că copilul a avut ranula? Da, dragul mami, dar zic, nu mai este, Dumnezeu l-a vindecat. Și atunci a venit și dânsa și s-a uitat și a mulțumit împreună Domnului pentru ceea ce făcuse. A fost prima minune, primul semn din casa noastră că Dumnezeu nu ne-a părăsit și a lucrat în mod deosebit pentru... Și medicii au văzut lucrul acesta și doctorița noastră de familie a spus că a văzut, nu mai rețin a 7-a minune în viața unui copil sau cam așa ceva. Dar nu a fost singura experiență pe care am avut-o cu al 3-lea copil, am avut probleme mari. Din nou a urmat o încercare. La vârsta de 2 ani și 9 luni a avut o pareză facială. Ochiul stâng, gurița, toată fața a fost paralizată și a trebuit să ne internăm la neurologie la Cluj. Acolo ni s-au făcut câteva intervenții, câteva ionizări, masaj, dar după 2 sau 3 ședințe obrazul i s-a rănuit, pentru care n-am mai putut să-i facă niciun tratament.
Avea rană pe obraz?
Da, din cauza ionizărurilor. Și nu am mai putut să continuăm tratamentul. În acea zi cu noi s-a internat o doamnă cu o fetiță de 5 ani cu aceeași problemă. Eu nu am putut să continu tratamentul la copil, dar doamna în fiecare zi făcea tratament la fetița ei și într-un mod impresionant, la 2 săptămâni de la internare, noi am fost eliberați, ne-a făcut ieșirea, copilul era complet sănătos.
Fără ca să îi se mai facă ionizările?
Fără a îi se mai face nicio intervenție. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât copilul s-a vindecat în timpul acesta, iar fetița a rămas în continuare cu mămica ei în spital. După 1 săptămână am făcut din nou o vizită la spital și mămica am întâlnit-o cu fetița, erau tot acolo, fetița era în aceeași stare în care a fost internată și doamna aceea a venit la mine plângând și a spus, te rog, spune-mi ce ai făcut pentru copilul tău și eu aș face orice numai să scape de starea aceasta, a mea nu are niciun pic de vindecare, nu se vede nimic și în fiecare zi fac tratament și e tot așa cum am internat-o. Și când i-am explicat că a fost doar mâna lui Dumnezeu care a lucrat acolo și numai Dumnezeu l-a vindecat.
Și v-ați rugat pentru copil?
Da, bineînțeles, nu numai eu. Împreună cu familia s-a rugat și biserica și mâna lui Dumnezeu s-a făcut de cunoscut, că numai el a vindecat copilul și medicii au rămas impresionați, fără de tratament, ca să fie așa de repede vindecat. Da, oricum a fost o mărturie și...
Și asta a fost o experiență în legătură cu Sebastian, cel de-al treilea.
Da.
Văd că v-ați notat aici câteva însemnări pentru fiecare dintre copii și spuneați de o vindecare sufletească înaintea botezului lui Ruben?
Da. Ruben a fost unul dintre copiii cei mai apropiați de mine. L-am iubit mult și a fost foarte lipit de mine, mai ales în bucătărie m-a ajutat foarte mult. Dar după o anumită vârstă s-a îndepărtat de mine, s-a îndepărtat de Dumnezeu și tot ceea ce gândea, făcea. A fost curios să cunoască toate lucrurile, dacă e posibil, a vrut să aibă tot felul de aparatură, a fost curios să știe și ceea ce era interzis să știe. S-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu. După o anumită vârstă a început prietenii cu unele fete care nu ni le-am dorit și degeaba i-am spus că nu este bine, s-a îndepărtat de Dumnezeu. A avut relații destul de apropiate cu o fată și deși am spus de multe ori, dragul mami, nu faceți bine ceea ce faceți, nu este bine întâlnirile voastre prea dese, el a continuat să se întâlnească cu acea fată, a continuat să aibă relații destul de apropiate cu ea și până la urmă s-au hotărât să se căsătorească. Noi am fost dezamăgiți, ne-a rugat mult Domnului, Domnul ne-a promis că o să schimbe starea aceasta și... Mai ales soțul a insistat mult și a zis într-o zi, dragul tati, vreau să vină și ziua aceea când să ne spui că ai terminat cu fata asta. Asta iarnă au venit acasă din Suedia Ruben și cu ceilalți frățiori al lui și erau hotărâți ca să se logodească în decembrie sau cel târziu în ianuarie, înainte de a pleca înapoi, ca să urmeze în vară nunta. Interesant a fost că înainte de a pleca în Suedia, l-am întrebat pe băiat, dragul mami, cum stai cu logodna? Mama zice, știu că întâi trebuie să mă botez. Am rămas surprinsă că până atunci nu a spus lucrul acesta, care de când să se boteze. Și într-una din zile mi-a scris un mesaj, mamă, te rog să te rogi pentru mine că am o cauză de adus înaintea Domnului. Am făcut-o cu cea mai mare plăcere și nu singură m-am rugat, am rugat și pe alți frați să o facă împreună cu noi o rugăciune și Dumnezeu ne-a descoperit că va lucra și va interveni în mod deosebit în viața lui. După câteva zile, eu i-am spus rezultatul rugăciunii și nu l-a încântat răspunsul. Și m-a rugat, Doamne, descopere-te lui în mod personal. După câteva zile a scris din nou un mesaj și pe urmă a și sunat și a spus, mamă, te rog să-i spui lui tata că a venit ziua care a așteptat-o dânsul ca să nu mai discut cu fata respectivă. Ne-am bucurat, dar mai mult de atât, m-am bucurat când mi-au spus ceilalți băieți care locuiesc împreună cu ei că a început o activitate în biserică, a început să cânte în biserica din Suedia și s-a schimbat foarte mult după ce a venit în țară din nou. Ne-am bucurat foarte mult că Dumnezeu l-a cercetat și s-a rugat în biserică și a cântat în biserica noastră din Punești și am văzut o schimbare în viața lui. În vara aceasta s-a botezat, a primit botezul în apă și am mulțumit Domnului pentru că Dumnezeu l-a schimbat total. În vara anului trecut am avut o încercare deosebită. Trei dintre copiii noștri au fost fulgerați. Se aflau în câmp, pe o pășune, unde aveam oile. Soțul meu s-a dus împreună cu trei din băieți la oi ca să mulgă oile. și unul dintre băieți, cel mai mic, era mai departe, se afla acolo deja la oi. Soțul a plecat să-l aducă și pe el cu oile la staur. Între timp s-a pornit o ploaie mare, o furtună și cei trei băieți care au mers cu tata sau acolo la oi au fost fulgerați.
Și tata?
Soțul a plecat după celălalt băiat care era pe câmp.
Erau cumva sub un copac sau ce s-a întâmplat?
Toți copiii, când au început, toți trei, când a început ploaia, s-au ascuns în colibă, s-au scutit în colibă și ea a luat fulgerul din plin. Cel mai mare se afla în partea dreaptă de unde venise fulgerul. El a căzut imediat jos. Al doilea era mijlociul. A zis că a simțit o lovitură ca de secure în spate și fulgerul a trecut până în picioare. A simțit o durere groaznică, iar al treilea n-a simțit durerea decât într-un picior. În momentul în care i-a fulgerat, cel mai mare a căzut, iar ceilalți doi au sărit afară din colibă. Toți copiii, acești doi copii s-au speriat și nu știau ce să facă. A crezut că cel mare, Abel, a crezut că se preface. Dar în momentul în care a văzut că nu mai respiră, l-au tras afară din colibă și l-au scuturat, degeaba au fost orice mișcare, nu mai respira. L-au tras la o depărtare de colibă unde au aruncat apă pe el. Nu a făcut bine, lucrul acesta nu era indicat, dar dintr-o dată, după vreo jumătate de oră, zic ei, a simțit răceala apei și a simțit umiditatea de jos și s-a trezit și a zis, cine m-a aruncat aici? Și pe urmă din nou a închis ochii și n-a mai știut de el. Băiatul cel mai mare dintre ceilalți doi, mijlociul, a fugit după tatăl lor și acolo, după ce a venit soțul, l-a luat pe Abel, care era într-o stare de leșin, nu pot să-i explic pentru că nu l-am văzut în ce stare era, l-a luat sub braț și l-a dus până la mașină, l-a adus acasă, l-am spălat, m-am speriat, n-am știut ce s-a întâmplat, că n-au vrut să-mi spună ce s-a întâmplat cu el. Și l-am dus de urgență la deși la spital. Acolo nu am fost primiți cu drag, pentru că nu am știut că trebuie să ne oprim mai întâi la urgențe. Am mers direct sus la terapia intensivă, unde medicul de acolo ne-a bruscat și ne-a scos afară pe noi, pe părinți, și a zis că nici nu vrea să ne mai vadă pe acolo. Dar de Abel s-a ocupat în mod deosebit, i-a dat prima intervenție, primul ajutor. Și în a doua zi a venit neurologul și mi-a spus vestea rea care a fost. Abel era paralizat pe partea dreaptă. Când am auzit că a fost fulgerat, atunci am simțit o durere în stomac, parcă m-a tăiat ceva înăuntru în stomac. Am avut un șoc.
Imaginez.
Și după două zile, după cum am spus, a doua zi, medicul neurolog a sesizat că e paralizat. L-a trimis la Cluj la o encefalogramă sau tomografie, nu știu ce i s-a făcut la cap. Spunea că are o arsură frontală și orbitală și a stat în spital vreo 3 săptămâni, după care a fost adus acasă, dar ceea ce vreau să vă spun că în perioada asta medicul a spus că după 2-3 luni de zile ea vede, doctorița neurolog, ea vede o ameliorare a stării în care este, dar o vindecare totală nu vede să aibă niciodată. Dar numai după 2-3 luni de zile vedea ea că o să fie mai bine. Dar Dumnezeu a făcut cu totul altceva. În timp de o săptămână, după o săptămână, Abel a putut să umble pe picioarele lui.
Ce ați făcut acasă?
Nu numai acasă, și bisericile și frații care au aflat, ne-am rugat mult Domnului și eu am stat internată cu toți trei copiii. Abel era sus pe terapie, ăștia doi jos la pediatrie. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunile, într-adevăr, și paralizia a dispărut total.
Ce minunat!
arsura frontală și orbitală după câteva luni, după ce a făcut o rezonanță magnetică, nu mai era deloc. Abel e sănătos, complet. După ce a ieșit din spital, a avut examenul de bacalaureat, care l-a luat cu bine toate examenele. A făcut școala de șoferi, care a luat permisul în 3 săptămâni. Cu ajutorul lui Dumnezeu, toate le-a trecut cu bine. Și în august, în 12 august, pare mi se, a încheiat și legământul cu Domnul și pe urmă a plecat din țară.
Aveți multe bucurii de pe urma lor. Dar vă apreciez că sunteți o mamă luptătoare și veniți înaintea lui Dumnezeu cu lucrurile astea, nu v-ați lăsat doborâtă.
Nu ar avea sens să ne lăsăm, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, că eu vă voi da odihnă sufletelor noastre. Așa că întotdeauna căutăm ca povara noastră să o punem la picioarele lui Dumnezeu.
Chiar dacă grijile te apasă, chiar dacă banii nu îți ajung, nu dispera. Chiar dacă boala îți macină trupul și sufletul îți e răvășit, nu dispera. Chiar dacă cerul vieții tale acoperit e pierde credința în Dumnezeu, plin de speranță în rugăciune, împărtășește-ți necazul cu El și nu dispera. Lasă-ți povara în mâna celui ce ți-o poate purta. Lasă-ți povara și pace în suflet, doar El îți va da. Lasă-ți povara, ridică-ți fruntea și șterge-ți lacrima. Lasă-ți povara și merge spre cer, te așteaptă cu luna.
Copiii și viața lor a fost amenințată de împrejurările pe care le-ați descris. Dar dumneavoastră, nu v-ați simțit niciodată amenințată integritatea dumneavoastră, viața dumneavoastră?
Ba da. După nașterea lui Moise, al 8-lea băiat, am avut încă o încercare. Am avut o hemoragie mare, cam la 6 săptămâni după când trebuia să-mi vină ciclu. Am avut o hemoragie și am fost internată. Și medicii nu știu care este motivul acelei hemoragii. Am insistat să-mi spună care este motivul, din ce cauză nu se mai oprește hemoragia. Și m-au dus la ecograf și mi-au spus cu regret, este o sarcină oprită în evoluție. Mi-au indicat să fac o întrerupere de sarcină, m-am opus. Am zis, dacă Dumnezeu vrea să mențin sarcina, o să o mențin cu bucurie. Pe urmă a venit medicul șef, a insistat să fac întreruperea și a zis, Doamnă, dar dumneata, nu ești normală. Dacă este întreruptă, nu ai ce face, n-ai decât să faci un avort. I-am spus același lucru, vreau să mențin sarcina.
Dacă... Din punctul lor de vedere, era întreruptă în ce sens? Era mort copilul?
Oprită în evoluție, da. Și îmi pare rău că trebuie să spun, am ieșit cu hemoragie din spital. Pe propria răspundere m-a pus să semnez, dar după aproximativ o lună am fost nevoită să fac un chiuretaj, dar aveam impresia tot timpul că medicii mă mint, dar starea sănătății mele s-a agravat și am fost nevoită să decurg și la acest fel, ceea ce m-a făcut să am multe lacrimi. Și am zis, Doamne, unde au fost 8, nu încă pe așa al 9-lea, Tu aveai pâine și pentru acesta. Dar am fost plecată în comuna, în localitatea Dobric, la o soră la rugăciune, unde Domnul mi-a vorbit în mod deosebit și am zis în rugăciunea mea, fără să mă audă nimeni, Doamne, dă-mi, te rog, în schimb, în locul celui care l-am pierdut, dă-mi o mâncăiere, dă-mi o fetiță. Până atunci nu mi-am dorit să fie neapărat fetiță.
Aveam numai băieți, 8 băieți?
Da, primii 8 sunt băieți. Și Domnul mi-a vorbit printr-o prorocie și mi-a zis, în felul în care mi-ai cerut, așa îți voi răspunde și îți voi da o binecuvântare. Și Dumnezeu, după 9 luni, mi-a dat o binecuvântare, într-adevăr. Deși a fost foarte riscant, pentru că nu aveam voie să mai am o sarcină și uterul meu era foarte slab. Dar mulțumesc Domnului că ne-am gândit să apelăm medicul, la medic să ne facă cezariană și ne-a făcut cezariană. A fost complicată și această cezariană și pe urmă am făcut tromboplevită. Mi s-a roșit piciorul drept și nu mai aveam voie să merg pe picioarele mele, dar mulțumesc Domnului că în scurt timp am putut să merg cu fetița acasă, deși fetița a fost foarte firavă, avea o greutate destul de mică, niciun copil nu mi-a fost așa mic, 2 kg 750 parcă. După ce am mers acasă, am sesizat că fetița nu mânca. În spital mă gândeam că îi dă de mâncare un incubator. A ținut o perioadă în incubator din cauza că a făcut icter. Și dacă am pus-o la sân după ce am ajuns acasă, ea nu trăgea deloc. Am încercat să-i dau cu sticluța, dar a fost zadarnic totul. 30 de mililitri mânca într-un timp de 2 ore și plângând stăteam lângă ea, insistam să mai tragă câte un pic și fetița slăbea pe zi ce mergeam. I-am spus soțului să cheme pe un frate să vină să-i facă binecuvântarea, că s-ar putea să moară dacă nu poate să mănânce fata. Soțul a zis, dragă, nu cred că Dumnezeu o să lucreze în felul acesta. Eu am vorbit cu un frate din Alba Iulia, cu fratele Nicu Cosma, să vină la binecuvântare. Am propus data când să facem binecuvântarea, nu mai putem întoarce. Ne rugăm Domnului și Domnul o să facă să ajungem și ziua binecuvântării. Și într-adevăr Dumnezeu a ținut-o în viață până la binecuvântare. Când am ajuns la biserică, ne-am întâlnit cu fratele Nicu Cosma la binecuvântare și când s-a rugat pentru fetiță la actul de binecuvântare, s-a rugat în felul următor: Doamne Dumnezeule, te rog să o binecuvintezi pe Ana Deborah și să-i dai poftă de mâncare. Simțea că îi lipsește lucrul acesta, deși noi nu am vorbit cu el, nu l-am întâlnit până în biserică. Și într-adevăr, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Când am ajuns acasă, a fost prima dată când fetița noastră a mâncat 90 de mililitri de lapte.
Adică v-ați bucurat din suflet.
Bineînțeles, și aveam și o tânără care se ocupa de ea, pentru că după cezariană am rămas foarte slăbită și a văzut și ea minunea pe care o făcuse Dumnezeu cu fetița, a rămas impresionată de ceea ce a văzut. Dumnezeu lucrează și mulțumim Lui că intervine în... Când oamenii nu pot să facă nimic, El face.
Știu că scrieți și poezie. Dacă aveți o poezie care este potrivită cu acest moment pe care l-ați descris aici, m-aș bucura să o lecturați.
Cu ajutorul lui Dumnezeu am început să scriu după ce Abel a avut problemele de sănătate și prima mea poezie a fost Învierea fiului meu. Nu am atâta finețe în scrisul meu pentru că n-am făcut o facultate, nu am o pregătire deosebită, dar parcă am primit un îndemn din partea Domnului să scriu, pentru că aceste momente sunt deosebite în viața unei familii, cred eu. Și am primit așa un îndemn deosebit să scriu ca să mărturisesc despre ceea ce face Dumnezeu. Să citesc asta.
Da, m-aș bucura să citiți poezia Învierea fiului meu.
Iisus, Domnul cel preasfânt, a trimis jos pe pământ o ploaie și o furtună, pentru pământ vreme bună. Când ploaia s-a potolit, soțul meu i-a grăit. Haideți, dragii mei copii, la oi ca să coborâm. Abel, Eli, Zaharia, au rămas în așteptare până soțul și cu Moise vor apare. Văzduhul prevestea furtună, n-aveau de ce mai săpovi. De aceea, iute se așezară în mica lor colibioară. Furtuna se întețea într-una, tăticul nu mai apărea. Crunt bubuia în larg furtuna și fulgere pe cer brăstau. Trosnea coliba în furtună, iar parul se înclina gemând. Un fulger se îndreptă spre locul unde copiii stau așteptând. O rază albă de lumină, ce au văzut-o numai doi. Bubuitura îi loviră, copiii repede săriră în noroi. Dar vai, Abel, ce-i? Se preface? E mort, nu mișcă, nu respiră. Haide să-l ducem deoparte. L-au scuturat, l-au pălmuit, degeaba toate. Ce grozavă neputință, nicio șansă nu mai e. Să vină tata mai degrabă, ce să ne facem singurei? Când pare a nu mai exista scăpare, că următorul pas e al morții prag, privește înainte și viitare, în sare flutur al credinței steag. Iisus e acel ce i-a redat viața, el de la moarte l-a scăpat. Paralizia și arsura frontală Dumnezeu pe toate le-a rezolvat. Putem să spunem oricui cum Dumnezeu i-a ocrotit și imposibilul omului e posibilul Creatorului. Trezește-te, te pocăiește. Ziua de mâine nu-i a ta, chiar te ești tânăr, Iisus îți vorbește, întoarce-te, nu amâna. Ce n-ai dat tu în clipa morții, să îndrepți, să schimbi tot șirul vieții? Zadarnic strângi comori, renume, cu pumnii goi plecăm din lume. Nu vezi cum vremea se destramă și cât de scurt e al vieții drum? Oh, vino acum, Iisus te cheamă, împacă-te cu Dumnezeu, să fii cu El în veșnicie, în cerul Său.
E interesantă această compilație de versuri inspirate de experiența personală la care ați adăugat fragmente din creația unor autori creștini. Eu cred că orice artist începe cu reproduceri, apoi pune ceva și din ceea ce i-a dat Dumnezeu să trăiască și să experimenteze și pe urmă darul se cizelează și cred eu că ne veți citi cu plăcere și alte poezii. Acum însă aș vrea să ne oprim și să lăsăm restul mărturiei pentru săptămâna viitoare. Anticipez și spun ascultătorilor, știu că Dumnezeu v-a scăpat viața de la moarte, că ați avut parte și de o răpire sufletească în cele 48 de ore cât ați fost conectate la aparate. Cum v-a scăpat Dumnezeu din această încercare recentă ne veți mărturisi în episodul următor. Dragi ascultători, vă reamintesc că alături de noi a fost doamna Ana Cost din localitatea Bunești. Vă mulțumesc pentru atenție. Fiți alături de noi și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, orice povară, orice problemă poate fi adusă înaintea lui Iisus Hristos, care a spus aceste cuvinte memorabile. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Împreună cu Hristos, înjugați pe calea cea îngustă, dorim să vă știm, iubiți prieteni, pe fiecare. Radu Mureșan și-a rămas bun, tuturor, la revedere!